Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την λειτουργία και για τα επίπεδα της προφητικής διακονίας και σήμερα θα δούμε τις μορφές της προφητικής διακονίας. Αρχίζουμε με τους αποδέκτες του μηνύματος. Όταν υπάρχει ένας προφητικός λόγος, όταν υπάρχει ένα προφητικό μήνυμα, ο αποδέκτης μπορεί να είναι πρώτον ένα σύνολο πιστών. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμάστε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης απευθύνονται σε ολόκληρο λαό. Έχουμε προφητείες σε ολόκληρο τον λαό Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 14:3 έως 4. «Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλή», πληθυντικός αριθμός, μιλάει σε ανθρώπους, άρα σε σύνολο ανθρώπων, «οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν», αυτά που είχαμε δει την περασμένη φορά, λέει «ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί». Αυτός που φέρνει ένα προφητικό μήνυμα οικοδομεί την εκκλησία, άρα απευθύνεται σε ένα σύνολο ανθρώπων, απευθύνεται στην εκκλησία του Χριστού και οικοδομούνται οι παρόντες. Και αυτή είναι η ιδέα ενός μηνύματος το οποίο απευθύνεται σε πολλά άτομα, σε ένα σύνολο πιστών, και στον 1η Κορινθίους 14:31 που λέει ότι «δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν», μπορείτε όλοι ένας-ένας να έχετε προφητικά μηνύματα, «είναι πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται, ώστε όλοι να μαθαίνουν, όλοι να ενθαρρύνονται, να προτρέπονται». Επομένως πάλι τα συμφραζόμενα δείχνουν ένα μήνυμα που δίδεται σε ένα σύνολο ανθρώπων. Μπορεί όμως, δεύτερη περίπτωση, το μήνυμα να αφορά ένα μεμονωμένο άτομο. Μία τέτοια περίπτωση έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 11, όπου ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Κύπρο, ενδιαφέρεται εκεί πέρα ο ανθύπατος του νησιού για το μήνυμα του Χριστού, αλλά υπάρχει κοντά του ένας μάγος που λέγεται Ελίμας, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να απομακρύνει τον ανθύπατο από την πίστη. Και κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, πληστής λέει Πνεύματος Αγίου, και του λέει «τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου, θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Βλέπετε, αυτό είναι ένα μήνυμα για κάτι το οποίο θα συμβεί, είναι προαναγγελία, και αυτό συμβαίνει αμέσως. Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι και άρχισε να περιφέρεται εδώ και εκεί ζητώντας να τον χειραγωγήσουν. Επομένως ένας λόγος ο οποίος εκπληρώνεται αμέσως, αλλά είναι ένα προσωπικό μήνυμα. Απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στον Ελίμα, του λέει αυτά τα λόγια, και ακριβώς επειδή είναι ένας λόγος από τον Κύριο, το αποτέλεσμα είναι να εκπληρώνεται αμέσως, και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να δει ο ανθύπατος, ο Σέργιος Παύλος, τη δύναμη του Θεού στο να επενδύνει σε αυτές τις περιπτώσεις και να πιστέψει πραγματικά στη δύναμη του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα όπου ο αποδέκτης του μηνύματος είναι ένα μεμονωμένο άτομο, έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, είναι ένα παράδειγμα που το είδαμε και την προηγούμενη φορά, με τον προφήτη Άγαβο, ο οποίος έρχεται, παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του και λέει, αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έρχει θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Και πάλι το μήνυμα είναι για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο αποδέκτης δηλαδή, μπορεί να ακούγεται το μήνυμα σε ένα σύνολο, αλλά ο αποδέκτης είναι ένα συγκεκριμένο άτομο. Τώρα, όπως βλέπετε σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τον αποδέκτη, εκτός από σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, έχουμε και μία προφητική πράξη. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Η προφητεία μπορεί να είναι ένας λόγος μόνο, αλλά μπορεί ο λόγος αυτός να συνοδεύεται και από μία συμβολική προφητική πράξη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στον Ιερεμία, στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 11, Στον Ιερεμία έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει τέτοια εντολή από τον Θεό για να γίνει μια τέτοια προφητική πράξη, γιατί βλέπετε η εικόνα εντυπώνεται καλύτερα από τον λόγο. Ο Κύριος μου είπε, Ιερεμίας 13:1, πήγαινε να αγοράσει ένα λινό ζωνάρι και τύλιξε με αυτό τους γοφούς σου κατάσαρκα, αλλά χωρίς να το πλύνεις. Αγόρασα λοιπόν το ζωνάρι, όπως μου είπε ο Κύριος, και το τύλιξα στους γοφούς μου. Έπειτα ο Κύριος μου μίλησε πάλι και μου είπε, πάρε το ζωνάρι που αγόρεσες και το τύλιξες στους γοφούς σου και πήγαινε στο χήμαρο Φάρα και κρύψε το εκεί σε μια σχισμή βράχου. Πήγα λοιπόν και την έκρυψα τη ζώνη στον Φάρα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Μετά από πολλές μέρες μου είπε ο Κύριος, πήγαινε στον Φάρα και πάρε το ζωνάρι που σε διέταξα να το κρύψεις εκεί. Πήγα λοιπόν στον Φάρα, έσκαψα και πήρα το ζωνάρι από το μέρος που το είχα κρύψει. Ήταν όμως φθαρμένο και άχρηστο. Καταλαβαίνετε, φυσικό αυτό. Αν αφήσεις στο ύπεθρο, στη σχισμή ενός βράχου, ένα λινό ύφασμα, φθύρεται. Τότε μου είπε ο Κύριος, έτσι θα καταρακώσω τη δόξα για την οποία περηφανεύονται οι κάτοικοι του Ιούδα, τη μεγάλη περηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Ο κακός αυτός λαός αρνείται να υπακούσει στον λόγο μου και παρασύρεται από τις αδυναμίες της καρδιάς του. Ακολουθεί άλλους θεούς, τους λατρεύει και τους προσκυνά. Γι' αυτό θα γίνει σαν το άχρηστο ζωνάρι. Αλλά όπως το ζωνάρι τυλίγεται κατάσαρκα στους γοφούς, έτσι ήθελα να προσκοληθεί σε μένα η φυλή του Ισραήλ και η φυλή του Ιούδα. Επομένως ήταν συμβολικό του λαού. Δηλαδή πώς φοράς αυτό το ζωνάρι γύρω από τους γοφούς, έτσι ήθελα γύρω μου να είναι ο λαός του Ισραήλ και ο λαός του Ιούδα. Αλλά ήθελα, λέει ο Κύριος, να είναι λαός μου, το καύχημά μου και να μου προσδίδουν δόξα και τιμή. Αλλά αυτοί δεν με υπάκουσαν. Επομένως είναι μια προαναγγελία καταστροφής που θα έρθει, προαναγγελία κρίσης, και η προαναγγελία αυτή γίνεται με έναν τρόπο συμβολικό με το γεγονός αυτής της ζώνης, αυτό το ζωνάρι. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο στο 19ο κεφάλαιο του Ιερεμία. Στα δύο πρώτα χωρία ο Κύριος λέει, πήγαινε να αγοράσεις μία πύληνη στάμνα, πάρε μαζί σου και μερικούς από τους πρεσβυτέρους του λαού και από τους ιερείς. Καταλαβαίνεις, όταν πας να αγοράσεις μία στάμνα για τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να πάρεις κανένα μαζί σου. Αλλά εδώ πρόκειται για συμβολική πράξη που έχει ένα μήνυμα. Οπότε του λέει, κοίταξε, θα πας να αγοράσεις τη στάμνα, αλλά θα πάρεις μαζί σου και άτομα από την ηγεσία του λαού. Έπειτα πήγαινε μαζί του στην κοιλάδα Ενόμ, έξω από τον συντριμιόν την πύλη. Η κοιλάδα Ενόμ ήταν η κοιλάδα στην οποία έθαβαν τα σκουπίδια ένα διάστημα όταν είχε στραφεί ο Ισραήλ στην ιδωλολατρία. Εκεί γινόταν θυσίες παιδιών και μετά την περιοχή την κάναν σκουπιδότοπο. Και από τη φράση κοιλάδα του Ενόμ, γε Ενόμ, είναι η λέξη γέενα. Όταν είπε ο Χριστός την γέενα του πυρός, το μυαλό τους η λέξη γέενα σήμερα η κοιλάδα του Ενόμ. Έτσι. Επειδή ήταν τόπος από τη μια μεριά βασανισμού, γιατί σκότωναν τα παιδιά, τα θυσίαζαν στον Μολόχ, και μετά έγινε σκουπιδότοπος και έκαιγε σε τακτική βάση, έγινε μία εικόνα της αιώνιας της μορίας, της αιώνιας κόλασης. Πήγε λοιπόν εκεί στην κοιλάδα του Ενόμ. Τότε εσύ, Ιερεμία, του λέει ο Κύριος, θα σπάσεις τη στάμνα μπροστά στους άνδρες που θα σε ακολουθούν. Το χωρίο 10, έτσι. Ιερεμίας 19:10. Και θα τους πεις ότι εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, λέω, όπως σπάζει κανείς αυτήν την πύληνη στάμνα του αγκιοπλάστη και δεν είναι δυνατόν πια να επιδιορθωθεί, έτσι θα συντρίψω και εγώ αυτόν τον λαό και αυτή την πόλη. Και θα τους θάβουν ακόμα και στην Τοφέθ, γιατί δεν θα υπάρχει αλλού τόπος για την ταφή. Η Τοφέθ ήταν ένα τμήμα από την κοιλάδα του Ενόμ. Έτσι. Και φυσικά δεν μπορεί ο τόπος που είναι σκουπιδότοπος να είναι και νεκροταφείο. Έτσι. Τον νεκρό θες να τον θάψεις σε ένα μέρος αξιοπρεπές. Σου λέει δεν θα υπάρχει μέρος να τους θάψουν κανονικά και θα πάνε να τους θάψουν στην Τοφέθ που ήταν ο σκουπιδότοπος. Επομένως, στη μία περίπτωση έχουμε μία ζώνη που αποτελεί την εικόνα του τι θα συμβεί. Εδώ έχουμε μία στάμνα. Και πάλι στον Ιερεμία, τον Ιερεμία ο Θεός τον χρησιμοποιεί συχνά έτσι με αυτήν την συμβολική προφητική πράξη, στο 27ο κεφάλαιο, στα 11 πρώτα χωρία, λέει, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, γιού του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα, ο Κύριος μου είπε, φτιάξε ζυγούς με σκοινιά και ξύλα και βάλε τους στον τράχυλό σου. Ζυγούς που βάζουν στα βόδια δηλαδή για να οργώσουν, φτιάξε, ετοίμασε τα σκοινιά, όλα ό,τι χρειάζεται και βάλε τα στο σβέρκο σου. Και αφού το δουν ότι έτσι έγινε, έπειτα στείλε τους, τους ζυγούς αυτούς, στους βασιλιάδες, των Εδωμητών, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών, της Τύρου, της Σιδώνας, με αγγελιαφόρους που έχουν έρθει στον βασιλιά του Ιούδα Σιδεκία στην Ιερουσαλήμ, από όλα αυτά τα μέρη. Λοιπόν, στείλε από έναν τέτοιο ζυγό σε κάθε έναν λαό και διάταξέ τους να μεταφέρουν στους κυρίους τους αυτό που εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, έχω να τους πω. Και η συνέχεια είναι ότι όπως αυτός ο ζυγός στάθηκε πάνω στον Ιερεμία, έτσι ο ζυγός του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Ναβουχοδονόσορ, θα έρθει σε όλους εσάς τους λαούς. Συνεπώς, τους λέει μετά στο χωρίο 9, όλοι εσείς μην ακούτε τους προφήτες σας και τους μάντης σας, τους ενυπνιαστές σας, τους γυνοσκόπους σας και τους μάγους σας, που σας λένε ότι δεν θα υποδουλωθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα και έτσι θα σας απομακρύνουν από τη χώρα σας. Γιατί θα σας απομακρύνουν από τη χώρα σας? Διότι εάν αντισταθείτε στον Ναβουχοδονόσορ θα σας πάρει και θα σας πάει αλλού. Εάν αν υποταχθείτε θα σας αφήσει να μείνετε στη γη σας. Έτσι. Εγώ θα σας διώξω και θα εξαφανιστείτε. Αλλά το έθνος που θα υποδουλωθεί στον βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τον υπηρετήσει, αυτό θα το αφήσω να παραμείνει στη χώρα του. Θα την καλλιεργεί και θα κατοικεί σε αυτήν όσο καιρό θα είναι η Βαβυλώνη κυρίαρχη. Λοιπόν, βλέπετε στον Ιερεμία έχουμε τρεις συμβολικές προφητικές πράξεις. Μία με μία λινή ζώνη, μία με μία στάμνα, μία με ζυγούς και δεσμά που σχετίζονται με τους ζυγούς. Τώρα, όταν έρχεται ένας προφητικός λόγος, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλη την αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι πλήρες δηλαδή το μήνυμα πολλές φορές. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 13:9, «Εκ μέρους γάρτε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Έτσι. Γνωρίζουμε ένα μέρος και προφητεύουμε κατά ένα μέρος. Βλέπετε, επειδή ο Θεός ξέρει πόσο η καρδιά μας έχει τάση για υπερηφάνεια και επειδή ξέρει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ταπεινοί, επιμένει πάνω σε αυτό, γιατί εύκολα κανείς μπορεί να ξεφύγει και να πει «εγώ έχω μηνύματα από τον Θεό, έτσι, εμένα ο Κύριος μου έδωσε προφητική διακονία». Λοιπόν, οπότε λέει να ξέρεις, ένα μέρος της αλήθειας γνωρίζεις, ένα μέρος από τον λόγο του Κυρίου προφητεύεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα άλλο μέρος της αλήθειας που εσύ δεν τον ξέρεις. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει έναν άλλο λόγο από τον Κύριο που εσύ δεν τον ξέρεις. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται να είσαι ταπεινός, να είμαι ταπεινός, να ακούω με προσοχή και να δω τι από αυτά που λένε οι αδελφοί μου είναι κάτι που θα βοηθήσει να μάθω περισσότερα, διότι κατά μέρος γνωρίζω, ή να προφητεύσω περισσότερα, διότι κατά μέρος προφητεύω. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον, σε σχέση με τον επιμέρους προφητικό λόγο, δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για το σύνολο της πραγματικότητας. Δεν έχει το σύνολο, συμβαίνει κάτι, έτσι. Δεν έχεις αποκάλυψη για το σύνολο. Το παράδειγμα είναι από το β' βιβλίο των βασιλέων, δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, που λέγεται και τέταρτο βασιλιών, το 4:27. Ο προφήτης Ελισαίος έχει δώσει έναν προφητικό λόγο στην Σουναμίτιδα που τον φιλοξενεί ότι θα αποκτήσει παιδί, ενώ για πολύ καιρό δεν είχε παιδί και όντως αποκτά παιδί. Το παιδί κάποια στιγμή όμως πεθαίνει. Γυρίζει στο σπίτι, λέει το κεφάλι μου και δεν το προλαβαίνουν. Οπότε η γυναίκα αυτή αφήνει το παιδί και τρέχει να βρει τον προφήτη, γιατί έπειτα από δικό του προφητικό λόγο συνέλαβε και γέννησε αυτό το παιδί. Ωστόσο, όταν έφτασε στον άνθρωπο του Θεού, η Σουναμίτιδα, στο βουνό, έπεσε στα πόδια του. Ο Γεχαζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, πλησίασε να την απομακρύνει, αλλά ο άνθρωπος του Θεού του είπε «άφησε την ήσυχη, γιατί η ψυχή της είναι αναστατωμένη και ο Κύριος δεν μου το φανέρωσε, μου το απέκρυψε». Είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Λέει, ενώ μου φανέρωσε ότι θα γεννήσει παιδί, ενώ μου φανέρωσε, είχα προφητικό λόγο για αυτήν τη γυναίκα, τις λεπτομέρειες δεν μου τις φανέρωσε, επομένως το γεγονός ότι το παιδί θα είχε αυτή την εμπειρία να πεθάνει και να έρθει αυτή η στεναχώρια, δεν το ήξερα, ο Κύριος μου το απέκρυψε. Και μετά πηγαίνει, όπως θυμάστε, ο Ελισσέ στο σπίτι, προσεύχεται πάνω στο παιδί και το παιδί αναστένεται. Είναι μία από τις περιπτώσεις ανάστασης νεκρών που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης, σε σχέση με τον επιμέρους προφητικό λόγο, το δεύτερο είναι ότι δεν περιλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια μίας πορείας. Δηλαδή μπορεί να προαναγγέλει ένα γεγονός του οποίου προαναγγέλλεται η τελική κατάληξη, όχι η διαδικασία και η πορεία μέχρι να καταλήξεις. Παράδειγμα, ο Ιωσήφ, έτσι, στην Γένεση το 37ο κεφάλαιο, τα χωρία 5-11, κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Αυτό θα το συζητήσουμε περισσότερο, θα πούμε σε ποιον αναγγέλεις την προφητεία, στην κοινοποίηση της προφητείας, δηλαδή. Λοιπόν, διότι ο Ιωσήφ μέσα στον ενθουσιασμό του το είπε ο καημένος και πού να φανταστεί τι του έμελε να πάθει που το φανέρωσε, έτσι. Ακούστε ένα όνειρο, του είπε, που είδα. Δέναμε, λέει, δεμάτια από άχυρα κατά μεσούς τους αγρούς. Ξάφνου το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου. Τότε τα αδέλφια του είπαν, σιγά μη βασιλέψεις κιόλα σε εμάς και μας γίνεις και άρχοντας. Και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Είδα ακόμα ένα όνειρο. Δεν έφτανε που είπε το πρώτο, είπε και το δεύτερο. Και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Είδα κι άλλο όνειρο, τους είπε. Ο ήλιος, λέει, και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν. Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδελφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό, έτσι. Το παιδί είδε όνειρο, κατάλαβε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι από τον Θεό. Το είπε στα αδέλφια, το είπε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε και του είπε, τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε? Τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Έτσι. Ο μπαμπάς τα θυμότανε, οι άλλοι όμως είχαν γίνει έξω φρενών. Καταλαβαίνετε, το μήνυμα ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε. Αλλά υπήρχε μόνο το τέλος της πορείας. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι θα τον πιάνανε, θα τον πουλούσανε στους μαδιανίτες εμπόρους, αυτοί θα τον έδιναν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο θα είχε την πρόκληση από την κυρία Πετεφρή και όταν αυτός θα αρνιόταν την πρόκληση, αυτή θα τον κατηγορούσε για απόπειρα βιασμού και θα πήγαινε φυλακή και ότι θα έμενε χρόνια στη φυλακή και ότι εκεί πέρα θα έβλεπαν άλλοι συγκρατούμενοι όνειρα τα οποία θα τα εξηγούσε, αλλά θα ξεχνούσαν να το πούν στον Φαραώ και θα έμενε και άλλα χρόνια στη φυλακή μέχρι να έρθει η εκπλήρωση. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστικό παραδείγμα ότι ένα γεγονός που προαναγγέλλεται με προφητικό λόγο δεν σημαίνει ότι προαναγγέλλεται με όλη του τη διαδικασία. Μπορεί να προαναγγέλλεται το τελικό αποτέλεσμα μιας πορείας, όχι όμως η πορεία. Επομένως χρειάζεται κανένας να είναι συγκρατημένος σε αυτά τα οποία θα αναγγείλει, από αυτά τα οποία δέχεται ως αποκάλυψη. Επίσης, ένας προφητικός λόγος μπορεί να συμπληρώνει έναν προηγούμενο προφητικό λόγο. Όπως έχουμε στην περίπτωση του Αβραάμ, στην Γένεση στο 12ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω». Ξέρετε τώρα, αυτό είναι μια πρόσκληση πάρα πολύ προκλητική για να την ακολουθήσεις. Δηλαδή δεν σου λέει φύγα από εδώ και πήγαινε εκεί, να ξέρεις που πας. Σου λέει εσύ βγες τώρα, και η Ουρ των Χαλδαίων από την οποία βγήκε ο Αβραάμ ήταν μια πόλη προηγμένη, έτσι, με πολιτισμό και τα λοιπά, και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Επομένως ξεκινάς και πας χωρίς να ξέρει, το λέει αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, και εξήλθεν μη εξεύρων που υπάγει, βγήκε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Και υπόσχεση, θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Επομένως, θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος, θα υπάρχει ευλογία, μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Λίγο αργότερα, 3 κεφάλαια αργότερα, στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, έχουμε μία καινούργια προφητεία, έναν καινούργιο προφητικό λόγο, ο οποίος στην πραγματικότητα συμπληρώνει αυτόν που είχαμε στο 12ο κεφάλαιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι συμπληρωματικό και είναι επέκταση του προηγούμενου λόγου. Γένεση 15:5, τον έφερε τότε έξω, τον Αβραάμ, έξω στο ύπεθρο και του είπε, κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις.
Καταλαβαίνετε ότι όταν προσπαθείς να μετρήσεις τα αστέρια, μετά από τα πρώτα 20 έχεις μπερδευτεί και δεν μπορείς να συνεχίσεις. Είναι αμέτρητα. Και του λέει, έτσι αναρρύθμιτοι θα είναι και οι απόγονοί σου. Επομένως, ενώ του είπε ότι θα ευλογήσω τους απόγονους, τώρα ξαφνικά του λέει ότι οι απόγονοί σου δεν θα μπορούν να μετρηθούν. Τόσο πολλοί θα είναι. Και καταλαβαίνετε ότι ο Θεός προφήτευε όχι μονάχα για τα φυσικά παιδιά του Αβραάμ, που όντως είναι πολυπληθή έθνη, αλλά και για τα πνευματικά παιδιά του Αβραάμ, που είναι όσοι ακολουθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι, ή εκπίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ, έτσι αυτοί που πιστεύουν γίνονται πραγματικά παιδιά του Αβραάμ. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο σε σχέση με την μορφή της προφητικής διακονίας είναι ότι μπορεί να ακουστεί ένας λόγος προφητικός που να είναι προαναγγελία, αλλά η προαναγγελία αυτή να έχει διαδοχικές εκπληρώσεις. Δηλαδή ακούς κάτι και αυτό που ακούς δεν εκπληρώνεται όλο με μιας. Έτσι. Κάποια στιγμή εκπληρώνεται ένα τμήμα του και αργότερα ένα άλλο τμήμα του. Για παράδειγμα, οι διαδοχικές ελεύσεις του Μεσσία. Γιατί οι Εβραίοι όταν ήρθε ο Ιησούς δεν τον κατάλαβαν και δεν τον αποδέχτηκαν? Γιατί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν οι προφητείες για τον πρώτο ερχομό του Ιησού Χριστού, Ισαΐας 53 κεφάλαιο, αλλά υπάρχουν και πάμπολες προφητείες για τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, που είναι μέσα στη δόξα. Επομένως, περίμεναν τον Μεσσία μέσα στη δόξα, γιατί οι περισσότερες προφητείες, όντως, στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Μεσσίας να έρχεται μέσα στη δόξα. Επομένως, βεβαίως υπήρχε και το γεγονός της πρώτης έλευσης που θα υπέφερε ο Μεσσίας και στον Ισαΐα τον 53 κεφάλαιο και στους μεσσιανικούς ψαλμούς, τον 24ο ψαλμό και σε άλλους ψαλμούς. Και ακόμα και σε αυτό που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε ως προφητεία που εκπληρώθηκε, δεν εκπληρώθηκε όλο. Δηλαδή, δέστε, θυμάστε ότι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρία 16 έως 21, όταν δίνουν στον Ιησού Χριστό τον πάπυρο του προφήτη Ισαΐα, τον ανοίγει, βρίσκει το κομμάτι εκείνο από το σημερινό 61ο κεφάλαιο, τα πρώτα χωρία, το διαβάζει και λέει, σήμερα εκπληρώθηκε ο λόγος αυτός μπροστά σας. Άρα, σήμερα είναι η εκπλήρωση. Ακούστε τώρα πώς είναι γραμμένο στον Ισαΐα το κείμενο. Το πνεύμα με κατέχει του Κυρίου, Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει ο Κύριος στο λαό του, ως εδώ πάμε καλά, και τη μέρα που ο Θεός εκδικείται τους εχθρούς του. Καταλαβαίνετε, μέσα στην προφητεία υπάρχει και η ημέρα που ο Θεός κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Δηλαδή υπάρχει το γεγονός ότι έρχεται ο Κύριος να δώσει χάρη και έλεος, που ήταν η πρώτη έλευση. Υπάρχει όμως που έρχεται να κάνει κρίση και να δώσει τιμωρία στους εχθρούς του. Και συνεχίζει σε αυτούς που πενθούν να τους παρηγορήσω, να δώσω χαρά που στη Σιών θρηνούν, κόσμα να δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δένδρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Αυτό τώρα, ένα μέρος του είναι στην πρώτη έλευση και ένα μέρος είναι στη δεύτερη έλευση. Έτσι, γιατί όλη αυτή η δόξα και η λαμπρότητα του λαού του Θεού θα είναι με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Εντάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο λόγος αυτός ήταν προαναγγελία η οποία είχε διαδοχικές εκπληρώσεις. Άλλη περίπτωση, το μήνυμα που δίνει ο άγγελος Γαβρίλ στην Θεοτόκο, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 31 έως 33. Της λέει, θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Έτσι, αυτή είναι προαναγγελία για το παιδί το οποίο θα γεννήσει η Θεοτόκος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα βρίσκεται όχι αυτά τα οποία βίωσε η Θεοτόκος όσο ζούσε εδώ πέρα κάτω στη γη, διότι βίωσε
μέχρι τον θάνατο, μέχρι την Ανάσταση, την Πεντηκοστή. Αυτό που λέει ότι ο Κύριος θα δώσει τον θρόνο του Δαβίδ και θα βασιλέψει για πάντα και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος, δεν εκπληρώθηκαν όσο η Θεοτόκος ήταν εν ζωή, έτσι. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει στον Ιωήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 5, σας είπα ότι στις παλιές εκδόσεις είναι δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 28 έως 32, λέει ακόμα ο Κύριος: μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλουσιοπάρουχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου, θα προφητεύσουν, λέει το κείμενο, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλουσιοπάρουχα το πνεύμα ακόμα και στους δούλους και στις δούλες. Ως εδώ, εντάξει, έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και συνεχίζει ο Ιωήλ. Και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στον ουρανό και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή. Και τότε καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί κτλ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ούτε ο ήλιος έχασε το φως του, ούτε η σελήνη έγινε σαν αίμα. Ωστόσο ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 21 λέει: αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που ο Θεός είπε μέσω του προφήτη Ιωήλ και παραθέτει. Αυτό θα συμβεί τις έσχατες μέρες και παραθέτει και αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι που δεν εκπληρώνεται και αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Πέτρος. Στην πραγματικότητα τους εξηγούσε ότι ένα μέρος αυτής της προφητείας εκπληρώνεται, αλλά καθώς ξέραν την προφητεία διαπίστωσαν ότι ένα δεύτερο μέρος της προφητείας αυτής δεν εκπληρώνονταν εκείνες τις μέρες και θα εκπληρωθεί στους έσχατους καιρούς. Άλλο παράδειγμα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Στον Δανιήλ στο 11ο κεφάλαιο στο χωρίο 31 και λέει: και θα έρθει ο στρατός του, εκείνου του βασιλιά του Ασεβή, και θα βεβηλώσει τον ναό πάνω στο φρούριο. Θα καταργήσει την καθημερινή θυσία και θα στήσει εκεί, στον ναό δηλαδή, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Βδέλυγμα είναι κάτι το οποίο προκαλεί απέχθεια, προκαλεί συχασιά. Επομένως κάτι που το συχαίνεσαι και γι' αυτό απομακρύνεσαι και γι' αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, δηλαδή κάτι που το συχαίνεσαι δεν το πλησιάζει και γι' αυτό ο τόπος ερημώνεται. Η περιοχή ερημώνεται διότι κανείς δεν θέλει να πλησιάζει, διότι υπάρχει κάτι που σε κάνει να το απεχθάνεσαι, να το συχαίνεσαι. Τώρα, στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 54, διαβάζουμε: στις 15 του μήνα Χισλεύ, το έτος 145, τώρα, στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, οι χρονιές μετρούν από το 312 π.Χ. που ο Σέλευκος ιδρύει το βασίλειο της Συρίας εκεί πέρα, ένα από τα βασίλεια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άρα το έτος 145 που λέει εδώ είναι το έτος 167 π.Χ. Έστησαν το βδέλυγμα της ερημώσεως πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι. Έχτισαν βωμούς ειδόλων στις άλλες πόλεις του Ιούδα. Επομένως, αυτό που λέει στο πρώτο Μακαβαίων είναι ότι αυτός ο λόγος του Δανιήλ για το βδέλυγμα της ερημώσεως εκπληρώνεται στις μέρες τους. Τι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως εκείνη την εποχή, ποια είναι η εκπλήρωση αυτή? Ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο Επιφανής, στα αρχαία ελληνικά επιφάνεια ονομαζόταν η ορατή εμφάνιση μιας θεότητας. Επομένως το επιφανής δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός είναι επιφανής άνθρωπος, δηλαδή τον βλέπουν όλοι. Σήμαινε θεϊκή παρουσία. Όταν ο Αντίοχος ονόμασε τον εαυτό του ο Επιφανής, ήταν ότι ήρθε ο Θεός στη γη και εγώ είμαι αυτός, ας πούμε, επομένως εμένα πρέπει. Να ξέρετε ότι η αρχαία ονομασία για τα θεοφάνεια που λέμε σήμερα είναι επιφάνεια. Γι' αυτό στα αγγλικά είναι επίφανη, στα γαλλικά επιφανή, έτσι, επίφανη στα γερμανικά κτλ. Επιφάνεια ίσον θεϊκή εμφάνιση, αυτό είναι η επιφάνεια. Ο Αντίοχος λοιπόν ο Επιφανής, ο οποίος βασιλεύει από το 175 έως το 164 π.Χ., θέλει να εξελινήσει τους Εβραίους. Οπότε χτίζει γυμναστήρια, θέλει να γίνονται γυμνικοί αγώνες. Ξέρετε ότι οι αγώνες γίνονταν με τους αθλητές σχεδόν γυμνούς, έτσι. Και για να βεβηλώσει τον ναό εντελώς, θυσιάζει ένα γουρούνι που ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους, επάνω στον βωμό, στον ναό του Σολομώντα. Και αυτό τώρα, στο πρώτο Μακαβαίων, θεωρείται ότι αποτελεί εκπλήρωση του βδελίγματος της ερημώσεως για το οποίο έχει μιλήσει ο Δανιήλ γύρω στο 540 π.Χ. Έτσι, είμαστε στο 167 π.Χ. Το 540 έχει γίνει η προφητεία. Προσέξτε τώρα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, ο Χριστός μιλάει και λέει: «Όταν ουν ειδείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστώσεν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον εννοείτο», κτλ. Όταν δείτε να γίνεται το βδέλυγμα της ερημώσεως. Άρα ο Χριστός μιλάει σαν να μην έχει εκπληρωθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως, αλλά όταν θα το δείτε, να γίνεται. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Επομένως, όντως μπορεί αυτό που έγινε με τον Αντίοχο τον Τέταρτο, τον Επιφανή, να ήταν μια πρώτη εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Αλλά ο Χριστός το αντιμετωπίζει σαν να μην έχει εκπληρωθεί πλήρως η προφητεία και λέει όταν θα το δείτε να γίνεται. Οπότε μια επόμενη εκπλήρωση είναι το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατηγός τότε μετέπειτα αυτοκράτορας Τίτος καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ. Γκρεμίζει τα πάντα, ισοπεδώνει τα πάντα, γκρεμίζει τον ναό. Οπότε πολλοί άνθρωποι τότε είπαν «Α, αυτό ήταν το βδέλυγμα της ερημώσεως για το οποίο μίλησε ο Ιησούς». Αλλά ίσως να μην ήταν ούτε αυτό το τελικό, διότι όταν το 638 μετά Χριστόν μπαίνει ο Χαλίφης Ομάρ επικεφαλής των μουσουλμάνων που καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ, πηγαίνει με το άλογο του στον τόπο που ήταν τα ερείπια του ναού του Σολομώντα, βλέπει το χώρο και λέει «Εδώ είναι ωραίος τόπος να χτίσω το τέμενος», το γνωστό τέμενος του Χαλίφη Ομάρ, το σημερινό Αλαξά. Το έχετε ακούσει το τέμενος Αλαξά, θεωρείται από τους ιερότερους τόπους για τους μουσουλμάνους. Και την ώρα που γυρνούσε με το άλογο του ο Χαλίφης Ομάρ, λένε οι ιστορικοί, πήγε εκεί ο Πατριάρχης Ιωαννίκιος, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Ιωαννίκιος. Είδε τον Μωαμεθανό Χαλίφη να γυρνάει εκεί στον τόπο και λέει πολλές αυτό να είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως για τον οποίο είχε μιλήσει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Αλλά μπορεί να είναι και αυτό μια εκπλήρωση, καταλαβαίνετε. Αλλά ξέρουμε ότι κάποια στιγμή, σύμφωνα με αυτά που λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο δεύτερο κεφάλαιο, θα υπάρξει κάποιος ο άνθρωπος της ανομίας, ο οποίος λέει θα διακηρύξει ότι αυτός είναι ο Θεός και θα καθίσει στον ναό του Θεού και δεν θα επιτρέπει να λατρεύεται κανένας άλλος Θεός παρά μόνο ο ίδιος. Επομένως τότε θα είναι το οριστικό βδελίγμα της ερημώσεως. Επομένως έχουμε έναν λόγο από τον προφήτη Δανιήλ που ο συγγραφέας του βιβλίου του πρώτων Μακαβαίων βλέπει την εκπλήρωσή του επί Αντιόχου του Επιφανούς. Κάποιοι άλλοι είδαν άλλη εκπλήρωση επί του Τίτου, το 70 μετά Χριστόν. Κάποιοι άλλοι είδαν την εκπλήρωσή του 638 μετά Χριστόν με τον Χαλίφη Ομάρ. Και κάποια στιγμή που θα γίνει είναι ότι ο άνθρωπος της ανομίας, αυτό που ονομάζουμε συμβατικά ο Αντίχριστος, η λέξη Αντίχριστος δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, υπάρχει σε πληθυντικό αριθμό πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος της ανομίας δεν ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή Αντίχριστος. Εμείς το λέμε έτσι για χάρη συντομίας. Όταν θα εμφανιστεί και αυτός θα καθίσει στον ναό του Θεού, τότε θα είναι η οριστική εκπλήρωση. Επομένως, έχουμε διάφορες λοιπόν μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται η προφήτεια, αλλά και με τις διαδοχικές εκπληρώσεις. Μπορεί στον τρόπο που θα ακουστεί μια προφητεία, αυτό να γίνει με συνοδεία μουσικής. Έτσι. Έχουμε ένα παράδειγμα στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βασιλειών, τρίτο κεφάλαιο χωρία 14 έως 18, είναι ο προφήτης Ελισαίος. Πηγαίνουν να τον επισκεφθούν, για να πω λίγο το τι συμβαίνει, έχουν συμμαχήσει ο βασιλιάς του νοτίου βασιλείου, ο Ιωσαφάτ, που είναι ευσεβής βασιλιάς, με τον βασιλιά του Βορείου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ισραήλ, που είναι ο Ιωράμ, που είναι ασεβής βασιλιάς, και έχουν ξεκινήσει πόλεμο εναντίον των Μωαβιτών. Καθώς προχωράει όμως το στράτευμα, μένει από νερό. Και καταλαβαίνεις τώρα, όταν έχεις ένα ολόκληρο στρατό και δεν έχεις νερό να πιούν οι άνθρωποι, ξαφνικά λες πώς θα πάω τώρα σε πόλεμο, πού να πολεμήσω, εάν δεν μπορούν να ξεδιψάσουν οι στρατιώτες. Οπότε δεν ξέρουν τι να κάνουν και πηγαίνουν μαζί τώρα ο ασεβής βασιλιάς ο Ιωράμ μαζί με τον ευσεβή βασιλιά τον Ιωσαφέτ πηγαίνουν στον Ελισαίο, ο οποίος Ελισαίος είναι στο βόρειο βασίλειο. Έτσι, δηλαδή εκεί που άρχοντας είναι ο ασεβής βασιλιάς, ο Ιωράμ. Ο Ελισαίος είπε, ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που τον υπηρετώ, αν δεν σεβόμουν τον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο ευσεβής βασιλιάς, έτσι, εσένα δεν θα γύριζα να σε κοιτάξω, στον βασιλιά του, έτσι, τον Ιωράμ. Ούτε θα σου δίνα σημασία. Τώρα όμως φέρτε μου έναν ψαλτοδό. Φέρτε μου κάποιον να ψάλει. Μουσική. Ενώ ο ψαλτοδός έψαλνε, η δύναμη του Κυρίου ήρθε στον Ελισαίο. Έτσι. Λοιπόν, την ώρα της υμνοδίας, την ώρα της δοξολογίας, την ώρα της ψαλμοδίας, ήρθε η δύναμη του Κυρίου στον Ελισαίο. Και είπε, ακούστε τι λέγει ο Κύριος, σκάψε αυτή την ξερή κοιλάδα πολλούς νερόλακους. Γιατί εγώ ο Κύριος σας βεβαιώνω πως δεν θα δείτε άνεμο ούτε βροχή, ωστόσο αυτή η κοιλάδα θα γεμίσει νερό και θα πιείτε εσείς και ο στρατός σας και τα κτίνη σας. Λοιπόν, δηλαδή θα έρθει νερό. Αλλά έτσι πως θα έρθει το ποτάμι θα φύγει κιόλας. Για να πιει ο στρατός πρέπει να μείνει το νερό. Επομένως αρχίστε να σκάβετε. Τώρα δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει βροχή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πρέπει να υπακούσουν να αρχίσουν να σκάβουν και όντως σκάβουν. Αλλά βρέχει κάπου πάνω στα βουνά και έρχεται ρέμα και γεμίζει τους νερόλακους και έχει όλος ο στρατός να πιει νερό. Και συνεχίζει. Αλλά αυτό είναι εύκολο πράγμα για τον Κύριο. Επιπλέον θα παραδώσει την εξουσία σας στους Μαβίτες. Επομένως, όχι μόνο θα πιείτε νερό, αλλά θα πάτε, θα πολεμήσετε και θα νικήσετε. Τώρα, ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μορφή με την οποία μπορεί να ασκηθεί προφητική διακονία, είναι με την ερμηνεία μιας γλώσσας. Ξέρουμε ότι η γλώσσα, μέσα στην Αγία Γραφή όταν λέει το λαλήν γλώσσες, αναφέρεται στο να μιλήσει κανένας μία γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε ποτέ. Έτσι. Όταν την λέει την γλώσσα αυτή δεν καταλαβαίνει ο ίδιος τι λέει, έτσι, διότι είναι γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει, δεν την διδάχτηκε. Ωστόσο η γλώσσα αυτή έχει μέσα ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να το καταλάβει αυτός που έχει το χάρισμα ερμηνείας γλωσσών, έτσι, και να ερμηνεύσει την γλώσσα, ή μπορεί και ο ίδιος που είχε το μήνυμα σε μία γλώσσα, ο ίδιος μετά να έχει και την ερμηνεία της. Προσέξτε, μιλάμε για ερμηνεία και όχι για μετάφραση, διότι αυτό που ακούγεται μετά ως ερμηνεία είναι το περιεχόμενο, το νόημα, δεν είναι λέξη προς λέξη. Γι' αυτό μπορεί να ακουστεί ένα μήνυμα σε γλώσσα που να είναι εκτενές και να είναι πολύ συντομότερη η ερμηνεία του, ή μπορεί να είναι σύντομο σε γλώσσα και να μπορεί να είναι εκτενέστερη η ερμηνεία του. Γιατί η ερμηνεία είναι το περιεχόμενο, το νόημα αυτών τα οποία υπόθηκαν. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει ένα προφητικό μήνυμα που θα είναι μέσω της ερμηνείας μιας γλώσσας. Γι' αυτό, όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο, τους λέει, κοιτάξτε, προηγουμένως τους έχει πει, κοιτάξτε, αυτός που λαλεί γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Όταν δεν υπάρχει ερμηνεία, λαλείς με γλώσσα, οικοδομείς τον εαυτό σου, ωραία, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πώς θα οικοδομηθεί το σώμα, πώς θα οικοδομηθεί η Εκκλησία, πώς θα οικοδομηθούν οι άλλοι πιστοί. Επομένως, προτιμώ αντί να έχετε σε προτεραιότητά σας τις γλώσσες, να έχετε την προφητεία, τον προφητικό λόγο, διότι με την προφητεία οικοδομείται η Εκκλησία. Οικοδομούνται αυτοί που ακούν, διότι καταλαβαίνουν αυτά που λέγονται, καταλαβαίνουν το μήνυμα του Θεού. Και λέει, είναι σημαντικότερος, γι' αυτό λέει, ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων Εκκλησία οικοδομεί. 1 Κορινθίους 14, 4 και 5. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε, μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ή μη διερμηνεύει ή να η Εκκλησία οικοδομήν λάβει. Έτσι. Αυτός που προφητεύει, λέει, είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν ο τελευταίος εξηγεί κιόλας, ερμηνεύει δηλαδή αυτά που λέει, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη σας, λέει η μετάφραση. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένας λόγος ο οποίος θα ακουστεί με έναν τρόπο γλωσσολαλιάς, με μία γλώσσα, και μετά θα υπάρξει η ερμηνεία και μέσα από την ερμηνεία θα υπάρξει ένα μήνυμα. Τώρα, πολλές φορές, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι ατελείς και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, η προφητική διακονία λειτουργεί μέσα από προφητική ομάδα. Και αυτό ιδιαίτερα το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. γίνεται λόγος για προφητικές ομάδες. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βασιλιών, στο 10ο κεφάλαιο, στο 10ο χωρίο, λέει για τον Σαούλ, όταν έφτασε με τον δούλο του στη Γιδεά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Ή των προφητών, λέει η παλιότερη μετάφραση. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευε και αυτός μαζί τους. Τον συνέντησε μια ομάδα προφητών. Στο Β' Βασιλέον, που λέγεται και 4ο βασιλιών, 2-3, τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Βεθήλ ήρθαν κοντά στον Ελισαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριο από κοντά σου? Έχει έρθει η μέρα που ο Ηλίας θα αναλυφθεί με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό, έτσι, και με άρμα φωτιάς στον ουρανό». Τους λέει ο Ελισαίος: «Το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Λίγο παρακάτω ξανά, αυτό ήταν το 2-3, στο 2-5 τον συναντάει άλλη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ. Βλέπετε, η μία ομάδα στη Βεθήλ τον συναντάει, άλλη ομάδα, πάλι ομάδα προφητών στην Ιεριχώ, και του λένε τα ίδια πράγματα. Στο 7, Β' Βασιλέον 2-7, τους ακολουθούσαν και 50 προφήτες. Άρα η ομάδα δεν ήταν μικρή, έτσι, όταν λέει ομάδα προφητών, δεν ήταν 2-3 άτομα. Αλλά σταμάτησαν σε κάποια απόσταση και ο Ηλίας με τον Ελισέ στάθηκαν κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Και στο 15, τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισαίο». Έτσι. Επομένως, η ομάδα δημιουργεί ασφάλεια, γιατί ο καθένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, να διορθώσει τον άλλον, να διακρίνει ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι σημαντικό, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό το να μην αισθάνεται κανείς μόνος του ότι είμαι ο προφήτης του Κυρίου, και αυτό ανεβάζει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια και την αίσθηση εξουσίας. Γι' αυτό θα το δούμε και όταν θα μιλήσουμε για την ερμηνεία, για την κατανόηση της προφητείας, θα το δούμε αναλυτικά αυτό, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ο Θεός, επειδή θέλει να είμαστε ταπεινοί, πολλές φορές δίνει σε άλλον το μήνυμα, σε άλλον την ερμηνεία του και σε άλλον την εφαρμογή του. Γιατί θέλει να λειτουργούμε ως σώμα, να λειτουργούμε ως ομάδα. Τώρα, από αυτό το προφητικό μήνυμα που ακούγεται, η ηγεσία θα πάρει κάποια πρωτοβουλία. Μπορεί να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Προσέξτε, αυτός που έχει το προφητικό μήνυμα δεν αποφασίζει. Δίνει το μήνυμα. Η ηγεσία θα αποφασίσει. Εντάξει. Δηλαδή, ο προφήτης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, δεν αντικαθιστά τον υπεύθυνο. Δεν αντικαθιστά τον ποιμένα, δεν αντικαθιστά τον επίσκοπο, δεν αντικαθιστά την ηγεσία, την πνευματική της Εκκλησίας. Επομένως, θα ακουστεί το μήνυμα από την ηγεσία, η ηγεσία θα το διακρίνει και θα δει πώς θα το εφαρμόσει. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλαιο, στα πρώτα τρία χωρία, έχουμε το γνωστό χωρίο ότι στην Εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη, τον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Κάποτε, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη, λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα: «Να μου ξεχωρίσετε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Αυτός είναι ο λόγος, το Πνεύμα το Άγιο τους λέει κάτι. Τότε, αφού και πάλι νήστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω τους και τους απέστειλαν. Επομένως, υπήρχε ο λόγος, αλλά υπήρξε μετά μία προφητική πράξη, έβαλαν τα χέρια επάνω τους. Από εκεί έχει μείνει και σήμερα η λέξη χειροτονία, η χειροθεσία, έβαλαν τα χέρια. Ίσον, κατά κάποιο τρόπο, σας αναθέτουμε μια αποστολή. Αυτή ήταν η έννοια της χειροθεσίας. Και επίσης στην 1η Τιμόθεων 4:14 γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Μία μέλη του ενσύ χαρίσματος, ο εδόθηση δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου». Μην αμελείς το χάρισμά σου, το οποίο σου δόθηκε δια προφητείας, ίσον υπήρχε ένας προφητικός λόγος ότι ο Θεός αναθέτει στον Τιμόθεο αυτήν την διακονία της ηγεσίας μέσα στην Εκκλησία. Και μετά λέει: «Μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου». Η ηγεσία της Εκκλησίας, το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, έβαλε τα χέρια του επάνω στον Τιμόθεο και του είπε: «Ωραία, και εμείς, ακούγοντας τον προφητικό λόγο και αποδεχόμενοι τον προφητικό λόγο και συμφωνώντας,
σου αναθέτουμε αυτήν την διακονία και από εδώ και πέρα σε ευλογούμε να διακονήσεις με τον τρόπο αυτό. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρξει ένας προφητικός λόγος ο οποίος θα ακολουθηθεί από μια συμβολική προφητική πράξη. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, επομένως αυτό να μας κρατάει ταπεινούς. Θα θυμόμαστε ότι ένας προφητικός λόγος μπορεί να έχει διαδοχικές εκπληρώσεις, μπορεί ο προφητικός λόγος να έρθει με συνοδεία μουσικής, μπορεί να αποτελεί ερμηνεία γλώσσας, ότι μπορεί να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα και ότι αυτοί που έχουν το προφητικό χάρισμα δεν αποτελούν την ηγεσία. Απλώς, καθώς η ηγεσία ακούει τον προφητικό λόγο και τον αποδέχεται, αυτή παίρνει τις αποφάσεις. Έτσι λειτουργεί δηλαδή ομαλά η προφητική διακονία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.